นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนามาสามีเขาเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามว่าจุดเริ่มต้นของลูกบอลอยู่ตรงไหนตอบแทนนะว่าไม่มีที่ถามอย่างนี้เพราะว่าอยากจะให้เห็นว่าในทัศนะของชาวพุทธเราเวลาไม่มีจุดเริ่มต้นอารยธรรมตะวันตกจะมองว่าเวลามันก็เป็นเส้นยาวถ้าชาวคริสต์หรือว่าผู้ที่นับถือศาสนาที่มีพระผู้เป็นเจ้าจะถือว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างมีจุดเริ่มต้นที่การสร้างโลกในวิทยาศาสตร์ก็มีเรื่องบิ๊กแบงเรื่องอะไรก็แล้วแต่ของเขาก็ถือว่าเวลามีจุดเริ่มต้นแต่ของเราเนี่ยไม่มองอย่างนั้นไม่จำเป็นจะต้องมีจุดเริ่มต้นแม้ในสิ่งต่างๆที่เรามองเห็นรอบตัวซึ่งเราถือว่ามีจุดเริ่มต้นถ้าพิจารณาอย่างดีๆก็จะเห็นว่าอาจจะไม่ใช่เช่นไมโครโฟนมีจุดเริ่มต้นไหมมันก็มีฮะแต่ก่อนหน้านั้นก็มีส่วนประกอบต่างๆมีจุดเริ่มต้นไหมก็อาจจะมีหลายล้านปีที่แล้วแต่ก่อนหน้านั้นก็อยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นว่ามีแต่กระแสความเปลี่ยนแปลงและในกระแสนั้นจะมีบางช่วงที่เราจะตั้งชื่อไว้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เช่นเรามาเกิดอยู่ในโลกนี้เราก็ยืมดินน้ำลมไฟมาใช้ชั่วคราวให้เป็นร่างกายของมนุษย์มันมาจากไหนมันมาจากสิ่งที่มีอยู่แล้วแล้วเราตายไปธรรมชาติก็ยังมีเหลืออยู่ถึงจะเผามันก็เป็นแค่ทำให้สิ่งที่เหลือจากชีวิตของเราเปลี่ยนสภาพไปฉะนั้นเราถือว่าชีโลกชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีจุดเริ่มต้นเรามีความเปลี่ยนแปลงตามเหตุการณ์ปัจจัยอยู่ตลอดกาลนาน 2,500 กว่าปีที่แล้วมหาบุรุษเจ้าชายสิทธัตถะพระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่เขาถึงความจริงของธรรมชาติเราเรียกว่าท่านบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณพระองค์เคยเปรียบเทียบเหมือนกับว่ามีเมืองเก่าแก่ที่ปรักหักพังหมดแล้วไม่มีใครอยู่อาศัยแล้วจะมีป่าเกิดขึ้นปิดบังมองไม่เห็นจงไม่มีใครทราบว่าในป่าดิบนั้นเคยมีเมืองใหญ่ที่เจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งมีคนใดคนหนึ่งจากทางเข้าไปสู่กลางป่าได้เจอเมืองนั้นแล้วก็เปิดทางให้คนอื่นได้เข้าไปอยู่อาศัยเหมือนเดิมพระองค์เปรียบเทียบเห ือนกับพระนิพพานว่ามีอยู่ตลอดไม่มีพระนิพพานหรือว่าสิ่งที่ไม่เกิดไม่ตายเพราะนั้นพระนิพพานไม่ได้เกิดขึ้นกับการบรรลุของพระองค์ถ้าเกิดขึ้นด้วยการบรรลุธรรมของพระองค์ก็ไม่ใช่ของอมตะสิพระพุทธองค์เป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งคนพบความจริงเปิดเผยความจริงว่าเป็นอย่างไรเราอธิบายอย่างละเอียดอ่อนว่าผู้อื่นจะเจริญตามรอยของพระพุทธองค์ต้องเข้าถึงสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบได้อย่างไรพระองค์จึงให้ธรรมะไว้กับโลกเรา 1. คือความจริงธรรมะคือความจริง 2. ธรรมะคือผลทางไปสู่ความจริงสมบัติอันเลิศอันประเสริฐของมนุษย์คือศรัทธาศรัทธาว่าธรรมะที่พระพุทธองค์สอนมันตรงตามความจริงเรายังมองไม่เห็นยังเข้าไม่ถึงแต่ในเบื้องต้นเราต้องไว้ใจพระพุทธเจ้าว่าความการพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงมีจริงเราต้องไว้ใจเชื่อมั่นในพระมหาปัญญาธิคุณพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ว่าคำสั่งสอนที่พระองค์ทรงฝากไว้ให้พวกเราได้ปฏิบัติตามนั้นนำไปสู่พระนิพพานจริงนำไปสู่สิ่งสูงสุดจริงวันวิสาขบูชาวันที่เราฉลองระลึกถึงการประสูติการตรัสรู้พระนิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็เป็นวันที่เราฉลองและระลึกถึง3วันที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ว่าได้พวกเราต้องสำนึกบ่อยๆว่าเรามีบุญอย่างยิ่งที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ที่มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็คงอยู่ได้หายใจเข้าหายใจออกได้เปิดไปไม่มาได้ถ้าอาจจะทำความดีบ้างมีความสุขบ้างแต่ก็ยังเป็นความดียังเป็นความสุขที่อยู่ในวงจำกัดมากเป็นการทำความดีเป็นการสัมผัสความสุขอย่างกระท่อนกระแท่นสะแปะสะปักเพราะมองไม่เห็นทางพระพุทธองค์เป็นผู้เบิกเป็นผู้ค้นพบทาง ไปสิงสู่สิงสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้นำออกจากวัฏสงสารที่เรายังยินดีและพอใจในสิ่งที่ขัดกับหลักธรรมก็เพราะว่าเรายังมองไม่เห็นเรื่องการวิ่นวายไปเกิดอาจจะไม่เชื่อด้วยซ้ำไปว่ามันเป็นมันมีจริงแต่คำสอนเรื่องการวิ่นวายตายเกิดแต่ไม่ใช่แค่การปลอบใจหรือการให้กำลังใจทำให้สังคมอยู่ในกรอบของศีลธรรมเพราะเป็นไปไม่ได้ที่พระตถาคตจะสอนสิ่งใดที่ไม่จริงไม่ว่าด้วยจุดมุ่งหมายอย่างไรก็ตามและสิ่งที่พระองค์สั่งสอนที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกล้วนแต่เป็นใบไม้ในกำมือของพระองค์เป็นสิ่งที่พระองค์ได้เลือกมาสั่งสอนเพราะพระองค์ทรงมั่นใจว่าจำเป็นและมีประโยชน์ในการศึกษาและปฏิบัติของสาวกก็ดีของอนุชนรุ่นหลังก็ดีถ้าหากว่าพวกเราระลึกชาติได้คงคงไม่มีใครที่จะยินดีในความประมาทเหมือนทุกวันนี้ดังความพอใจอาศัยการที่เราไม่เห็นไม่รู้พระพุทธองค์ทรงประสบความสำเร็จโดยความภาคเพียรพยายามที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นด้วยการประพฤติปฏิบัติที่สม่ำเสมอตามหลักที่ครูบาอาจารย์สมัยปัจจุบันไปพูดว่าขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำแม้พระพุทธศาสนาพวกคงยังมีโอกาสและขี้เกียจบ้างครูบาอาจารย์ที่ได้บรรลุธรรมในปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันแต่ท่านต่างกับพวกเราตรงที่ว่าท่านไม่งมงายในอารมณ์ความงมงายในทฤษฎีต่างๆงมงายในคำสอนต่างๆความเชื่อถือต่างๆนั้นจะไม่ร้ายแรงจะไม่น่ากลัวเท่ากับความเชื่องมงายว่าความรู้สึกชั่วว่าที่เกิดขึ้นในใจเราคือตัวเราฉันลงเชื่อว่าความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นเป็นเราเป็นของเราเป็นความงมงายที่มีโทษมากความเชื่อว่าความโกรธความอิจฉาพยาบาทความอยากได้อยากมีอยากเป็นความเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นคือตัวเรานี่คือความงมงายที่เป็นผิดเป็นภัยอย่างยิ่งเมื่อเราสนใจศึกษาสนใจเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตอยู่ทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็จะฉลาดในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นฉลาดก็คือไม่งมงายว่าเป็นเราเป็นของเราสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในชีวิตก็เป็นเรื่องอารมณ์ ทั้งนั้นหลวงพ่อชาเคยสอนว่าหลงโลกคือหลงอารมณ์หลงอารมณ์คือหลงโลกอารมณ์คือโลกในปัจจุบันนี้คนอื่นที่อยู่ใกล้ชิดเราเขาก็มีชีวิตของเราจริงแต่สำหรับเราในปัจจุบันนี้เขาคืออะไรถ้าเรากำลังมองเห็นเขาก็มีรูปถ้าเขากำลังพูดทุกวันนี้อาตมากำลังพูดโยมก็สามารถเห็นอาตมาได้ยินเสียงอาตมาอาตมาก็ปรากฏว่าเป็นรูปเป็นเสียงถ้าคนที่ไม่อยู่ต่อหน้าเดี๋ยวนี้เขาคืออะไรสำหรับเราก็คือความจำเป็นสัญญาอยู่ในใจเราเราจำได้สิ่งที่เขาเคยทำเคยพูดเราจำได้ที่เราเคยเห็นเขาที่ต่างๆเคยได้ยินเขาพูดในสิ่งต่างๆคือคนอื่นสำหรับเราในปัจจุบันนี้ก็คือข้อมูลต่างๆที่เราจำไว้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นปรากฏการณ์ในปัจจุบันฉันเรารู้เท่าทันตัวเองกายและใจในปัจจุบันเราก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ทั้งจักรวาลทุกเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ทุกดับก็ดับเดี๋ยวนี้ก่อนที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุไม่มีใครทราบหรอกว่าการพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงมีจริงไม่รู้ว่าสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะเข้าถึงเป็นอย่างไรทางไปสู่ความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงยังไม่มีใครทราบที่พวกเราทั้งหลายได้ทราบและมีโอกาสก็พระบุญคุณของพระพุทธเจ้าและครอบพระสาวกพระอริยเจ้าตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงทุกวันนี้ได้ข่าวถึงธรรมได้เผยแผ่ธรรมเราจึงมีโอกาสบุญคุณของพุทธเจ้าสูงสุดไม่มีสิ่งใดจะเทียบได้เลยบุญคุณคุณพ่อคุณแม่มีจริงและพระองค์ให้เราเคารพและพยายามเต็มความสามารถที่จะตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ผู้มีอุปการคุณต่างๆแต่ในการตอบแทนบุญคุณของผู้มีอุปการคุณของเราต้องระมัดระวังไม่ให้ขัดกับการตอบแทนบุญคุณของพระพุทธเจ้าพระคุณพ่อคุณแม่ท่านให้ชีวิตเราท่านเลี้ยงเราด้วยความเมตตาแต่บุญคุณของท่านเป็นเรื่องของชาติปัจจุบันชาติเดียวเราพยายามตอบแทนคุณคุณของพุทธเจ้าด้วยการประพฤติปฏิบัติตามที่พระองค์สั่งสอน เป็นการตอบแทนครูที่ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเราทุกภพทุกชาติและจะเป็นสิ่งที่จะนำเราออกจากการมีภพมีชาติในที่สุดพระพุทธองค์บรรลุในฐานะเป็นมนุษย์คนหนึ่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์เป็นการพิสูจน์ศักยภาพของมนุษย์เราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงคือความเชื่อว่ามนุษย์มีศักยภาพจะตรัสรู้จริงความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ยอมนำไปสู่ความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองดังชาวพุทธเราเชื่ออะไรชาวพุทธเราเชื่อว่าเราสามารถละบาปตามรอยตามพระยุคลบาทของพระองค์และพระอริยเจ้าทั้งหลายได้เราบำเพ็ญกุศลตามท่านได้เราชำระจิตใจของตนให้ผ่องใสได้นี่คือสิ่งที่เราต้องเชื่อในคำสอนด้วยเชื่อในตัวเองด้วยถ้าเชื่อแต่คำสอนอย่างเดียวไม่เชื่อตัวเองมันก็ยังไม่ใช่ไม่สมบูรณ์นั่นพระพุทธองค์แต่โดยว่าหน้าที่ของมนุษย์คือการคัดกล่าวกายวาจาใจเพราะการคัดกล่าวกายวาจาใจนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราประเสริฐสิ่งอื่นไม่สามารถทำให้เราประเสริฐได้เมื่อการคัดกล่าวกายวาจาใจของเรานำไปสู่สิ่งสูงสุดสิ่งที่เป็นเกษมปลอดภัยงดงามอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำได้และควรทำถ้าเรารักเราเคารพเราซาบซึ้งในบุญคุณของพระพุทธเจ้าจริงต้องพยายามเต็มความสามารถของตนที่จะทำตามคำสอนของท่านธรรมะเคยเปรียบเทียบว่าพ่อแม่สั่งสอนลูกด้วยความรักด้วยความเป็นห่วงด้วยความหวังดีที่บริสุทธิ์ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนสั่งสอนสิ่งแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อลูกอย่างยิ่งแต่ลูกกลับไม่ยอมทำตามบอกว่าไม่ทำตามแต่นับถือพ่อแม่เขาคงจะสงสัยว่านับถือแบบไหนไม่ทำตามแต่นับถือไม่เข้าใจเป็นยังไงลูกก็ตอบว่าก็ไม่ลบลูแต่นี้พ่อแม่ก็คงจะไม่พอใจแต่ชาวพูดจำนวนมากเพราะยังไม่ปฏิบัติหรอกแต่นับถือไม่ลบลูแต่พระพุทธเจ้าของเรายิ่งกว่าพ่อยิ่งกว่าแม่ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านเท่าตัวนับถือก็ต้องทำตามไม่อย่างนั้นก็เป็นการนับถือแบบไหนเรามีโอกาสเราก็สามารถปฏิบัติได้หลายปีที่แล้วมีอาจารย์ ไปเปิดสำนักอยู่ที่อเมริกาเป็นช่วงที่กระบวนการสิทธิสตรีกำลังรุ่งเรืองลูกศิษย์ผู้หญิงคนหนึ่งถามท่านอาจารย์ว่าผู้หญิงตรัสรู้ธรรมได้ไหมคะท่านตอบแบบอาจารย์เซนไม่ได้เขาก็โกรธมากหาว่าดูถูกผู้หญิงแล้วถามว่าทำไมเพราะผู้หญิงตรัสรู้ธรรมไม่ได้ผู้ชายก็ตรัสรู้ธรรมไม่ได้ก็ตราบใดที่เรายังมีความเชื่อมั่นว่าเราคือผู้ชายเราคือผู้หญิงเราก็ไม่มีโอกาสเข้าถึงสิ่งที่อยู่เนื้อความเป็นผู้ชายความเป็นผู้หญิงเราก็เป็นผู้ชายโดยสมมติเป็นผู้หญิงโดยสมมติก็เป็นความจริงในระดับหนึ่งที่เราต้องเคารพและต้องฉลาดแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งส่วนที่ลึกกว่าที่ไม่ใช่โดยสมมติเราก็เป็นคนไทยแล้วเป็นคนอังกฤษแล้วเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็มีความจริงอยู่ในระดับหนึ่งแต่เราไม่เชื่อจนเกินไปต้องเข้าถึงสิ่งที่สูงกว่าพระพุทธองค์ตรัสอย่างน่าฟังว่ามีสิ่งหนึ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่สิ่งใดที่เราสัมผัสได้ไม่ใช่สิ่งที่เราจินตนาการได้แต่สิ่งนั้นมีอยู่และเพราะสิ่งนั้นมีอยู่การพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายมีจริงสิ่งนั้นท่านก็เรียกว่าอมตะธาตุไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วทำไมคนเราไม่เห็นทำไมคนเราไม่สัมผัสเพราะเรายังหลงไหลอยู่กับสิ่งที่เกิดแก่เจ็บตายพระพุทธองค์ท่านว่าเรารู้เท่าทันสิ่งที่เกิดแก่เจ็บตายอย่างสมบูรณ์เมื่อไหร่สิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ปรากฏอยู่นี่คือสิ่งสูงสุดไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นแต่มันมีอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นครูที่ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมนานแล้วอาจจะทราบว่าในวงการพุทธของเราก็ยังมีความคิดเห็นหลายเรื่องไม่ค่อยจะลงรอยกันไม่ค่อยจะตรงกันเรื่องอัตตาอนัตตาอะไรพวกนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดความสับสนก็คือครูบาอาจารย์นั่นก็บอกว่าจิตไม่ตายจิตของคนไม่ใช่ขันธ์ 5ที่พวกที่ได้เรียนปริยัติธรรมก็จะไม่พอใจมากพุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่างนั้นไม่มีในพระไตรปิฎกว่าจิตพ้นจากขันห้าจิตกับขันห้าต่างกันทัศนาของอาตมาเป็นอย่างนี้ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถึงที่สุดแล้วยอมสัมผัสสิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่เรียกว่าอมตะธาตุ ได้ประสบการณ์หรือว่าความรู้สึกต่ออามัฏฐธาตุของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่คือความรู้ที่บริสุทธิ์ท่านจึงตั้งชื่อว่าจิตเป็นจิตที่ไม่ตายแต่ถ้าใช้คำว่าจิตไม่ตายอมตะจิตเทียงกันแล้วอาตมาจึงเสนอเราประสานกันได้ไหมว่าพระอรหันต์สัมผัสอมตะจิตอมตะธาตุแต่ความการสัมผัสอมตะธาตุนั้นในประสบการณ์ของท่านคือสิ่งที่เด่นที่สุดจุดเด่นที่สุดของการสัมผัสอมตะธาตุคือการรู้นั่นความรู้บริสุทธิ์แต่ว่ามันไม่ตายอันนี้ก็เป็นธรรมะขั้นสูงแต่ในเมื่อวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาก็อยากจะกล่าวถึงธรรมะขั้นสูงใช่บ้างเพราะคนเราเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายอันนี้เราทราบเราพอเชื่อในขั้นเดียวกันขอให้ทราบว่าสิ่งที่ไม่เกิดสิ่งที่ไม่แก่สิ่งที่ไม่เจ็บสิ่งที่ไม่ตายมีอยู่แต่เราทุกคนไม่ว่าโดยสมมุติเราเป็นชาวเอเชียหรือจะเป็นชาวตะวันตกหรือจะเป็นผู้ชายหรือจะเป็นผู้หญิงทุกคนถ้าไม่เชื่องมงายถ้าไม่หลงไหลอยู่กับสิ่งที่เกิดแก่เจ็บตายเราก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงแต่ตอนเมื่อเข้าถึงแล้วเราไม่เกิดเป็นยังไงเราก็ไม่เกิดเป็นคนโกรธไม่เกิดเป็นคนยากได้ไม่เกิดเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อีกแล้วคือไม่เกิดความหลงว่าเป็นนั่นเป็นนี่อีกแล้วนั่นก็เรียกว่าไม่เกิดสมมติว่าเราปฏิบัติแต่ก่อนเราเป็นคนขี้โกรธตอนหลังเราปฏิบัติรู้จักปล่อยวางรู้จักให้อภัยเมตตาเข้ามาด่าแล้วเราไม่โกรธก็เรียกว่าเราก็ได้สัมผัสพระนิพพานสัมผัสอมตะธาตุอยู่ในระดับหนึ่งเขาเรียกว่าความไม่เกิดเป็นคนโกรธเป็นอย่างไรนี่พุทธเจ้าท่านเป็นผู้ที่ไม่เกิดเป็นอะไรทั้งสิ้นจิตใจของท่านและมีแต่ปัญญารู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงจะมีความเมตตากรุณาที่จะสร้างประโยชน์สร้างความสุขให้กับหมู่มนุษย์มากที่สุดนั้นพวกเราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธเราก็เอาพระองค์เป็นผู้นำเป็นตัวอย่างในชีวิตไม่ว่าเราต้องทำหน้าที่อะไรก็แล้วแต่จะเป็นผู้ครองเรือนจะเป็นผู้ทำงานอะไรก็แล้วแต่ทำยังไงเราจึงจะใช้ชีวิตด้วยปัญญามากขึ้นเป็นเจ้าอารมณ์น้อยลงทำยังไงความเมตตากรุณาที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนจะเป็นสิ่งตนบันดาลใจเรามากขึ้นมากขึ้นทำไงชีวิตของเราจะมีความรู้สึกว่าสิ่งเศร้าหมองน้อยลงน้อยลงโดยลำดับสิ่งดีงามก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยลำดับจิตใจของเราสะอาดขึ้นโดยลำดับถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยเรียกว่าเราอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องแล้วเราต้องใช้เวลากี่ปีกี่ชาติก็ไม่เป็นประเด็นประเด็นก็คือว่าเราไม่ถอยหลังแล้วเราอยู่ในทางที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเรามีความสุขที่ทุกก้าวที่เราเดิน เพราะทุกก้าวที่เราเดินก็คือเป็นการทำให้เป้าหมายสูงสุดขยับเข้ามาอีกก้าวหนึ่งนั่นสิ่งที่เราเองต้องการที่สุดคือธรรมะสิ่งที่ครอบครัวเราต้องการที่สุดก็คือธรรมะสิ่งที่ชุมชนเราสิ่งที่สังคมเราสิ่งที่โลกต้องการที่สุดคือธรรมะเราไม่มีทางเลือกหรอกว่าเราจะปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติธรรมก็มีปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อธรรมปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติอธรรมถ้ายังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติธรรมก็แสดงว่าต้องพร้อมที่จะปฏิบัติอธรรมเต็มที่แล้วถ้าไม่ยินดีไม่รักบุญก็ต้องยินดีและรักบาปใช่ไหมมันไม่มีทางอื่นดังเรารักให้เรารักความดีให้เรารักความจริงไฟรู้ไฟดีนั่นคือทางไปสู่ความสำเร็จขอให้เราได้ประพฤติปฏิบัติบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ชีวิตของเราดีให้มันงามให้มันเลิศให้มันประเสริฐไม่เหลือวิสัยของใครถึงมามองกิเลสของตัวเองบางทีก็ท้อแท้ใจไม่เป็นไรถ้าเราปฏิบัติธรรมค่อยๆขัดเกลาไม่มีกิเลสตัวไหนที่ทนต่อพลังธรรมได้จึงจะขอให้เราทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องไปเรื่อยๆเท่านั้นเองนั้นจิตใจของเราหดหู่หมดกำลังขอให้เราได้อ่านได้ทบทวนพุทธประวัติบ้างพุทธองค์ก็จัดไว้เหมือนกับว่ามีการสู้รบกันอย่างหนักทหารกำลังกลัวจะแพ้แล้วมองเห็นทองของกองทัพของตัวเองเห็นสีทองเห็นต้องเกิดมีกำลังใจขึ้นมาตรงเลยระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็อย่างนั้นพระพุทธองค์ท่านได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างตลอด45พระพรรษาเพื่อประโยชน์ของพระสาวกในสมัยพุทธกาลด้วยเพื่ออนุชนรุ่นหลังเช่นพวกเราทั้งหลายด้วยแต่เพื่อไม่ให้การเสียสละของพระองค์เปล่าประโยชน์เราต้องพยายามรักษาพุทธศาสนามีส่วนในการสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาให้นานที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในที่สุดมันก็ต้องเสื่อมแน่แต่เราจะพยายามให้ความเสื่อมนั้นเกิดช้าที่สุดอันนี้ก็เป็นบุญของเราที่เรามีโอกาสดำรงสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาต่อไปขอให้เราตั้งใจที่ความไม่ประมาทขอให้เราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าขอให้เราซาบซึ้งระลึกถึงบุญคุณของพระองค์ทุกวันทุกวันพยายามให้กายวาจาใจของเราไปในทางที่เราภูมิใจได้ว่าเป็นผู้ที่มีความจริงใจต่อพระองค์เป็นผู้ที่มีความรักความเคารพในพระองค์อย่างนี้ไม่เสื่อมแน่เอาละวันนี้ก็ได้ให้ธรรมะสมควรเวลา
ท่านธรรมยังธรรมกัจฉาทัพสุกรังธรรมเส
สาธุสาธุสาธุอนุโมท